Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Kým pôjde Kresťanská únia Anny Záborskej do volieb, zatiaľ nie je jasné. Strana sa nedohodla s KDH a vyzerá to tak, že jediný, kto im zostal, je Oľano Igora Matoviča. Po pol roku Anna Záborská opäť predkladá sprísňovanie interrupcií. Ženy by ponovom museli pred interrupciou povinne vypisovať dotazník aj spôsob antikoncepcie, ktorú užívali. Viac už s Annou Záborskou, poslankyňou za Oľano, predsedničkou Kresťanskej únie. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Vážim si to. Pani Záborská, ako rátam, tak rátam, tak iné ako, že budete na kandidátke Olano, mi zatiaľ nevychádza.
No v istých počtoch je to možné, ale ja len krátko, čo sme vlastne dorokovali s kresťansko-demokratickým hnutím, alebo to tak vyzerá, že sme dorokovali s kresťansko-demokratickým hnutím, pretože sme boli presvedčení, že to by mala byť sa najbližšia strana, s ktorou by sme išli do volieb. A vlastne už ten názov Kresťanská únia hovorí sám o sebe o tom, že keď vznikala, tak sme si hovorili perspektívne, by politické strany, ktorých politika je založená na konzervativizme, ktorý vychádza z kresťanstva, by mali teda robiť zoskupenie, aby tá sila v parlamente bola čo najväčšia. No veľmi nás mrzí, že tie rokovania zatiaľ vyzerajú tak, ako vyzerajú.
Zatiaľ znamená, že ešte úplne nezatvárate dvere?
Viete, oni nikdy neviete. V prieskumy verejnej mienky vychádzajú každý týždeň, čím ďalej to bude častejšie a uvidíme, že za ten mesiac, kým predseda parlamentu vyhlási voľby, že čo sa ešte všetko udeje, lebo ono, keď človek povie nejaký názor, tak potom vy novinári sa ho opýtate za mesiac, ale predtým ste mi to povedali takto a už je to ináč. Čiže je, ja teda hovorím, bolo to najlogickejšie, hej, aj keď niektoré také požiadavky, ktoré niektorí politici z kresťansko-demokratického hnutia mali, aby sme sa my, ak chceme ísť spolu s nimi na kandidátku, dištancovali od politiky Igora Matoviča.
To je moja ďalšia otázka, že teda Miriam Lexman, europoslankyňa a členka KDH, hovorila, že sa nedokážete dištancovať od Igora Matoviča a jeho chaosu a pre KDH je to problém. Tak neškodí vám vlastne to spojenie s Igorom Matovičom, lebo ona explicitne menovala práve tie jeho populistické atomovky.
Pozrite sa, každá jedna vláda, každá jedna politická strana počas štvoročného volebného obdobia má aj návrhy zákonov, ktoré predložia. Nemusia byť celkom také, že by sa nedali označiť ako atomovky. Nám to takto nebolo komunikované a nehovoriac o tom, že ak niekto považuje 2-3 zákony ako atomovky, tak to neznamená, že treba hodiť cez palubu celé volebné obdobie. A ja považujem proste takúto požiadavku dištancovať sa od Igora Matoviča, od vlády Igora Matoviča ako opovážlivosť.
Milan Majerský, predseda KDH, zároveň hovoril, že pri tých rokovaniach ste mali nereálne personálne požiadavky. Najprv ste teda podľa jeho slova chceli 30 miest na kandidátke, potom 15 a že k tým programovým zhodám ste sa ani nedostali. Vy ste na to reagovali, že to nie je pravda. Tak čo si z toho má váš volič zobrať? Lebo to je vlastne tvrdenie proti tvrdeniu a výsledok je, že ste sa nedohodli.
Viete, ja veľmi nerada vynášam takto z kuchyne. Dokonca my, keď sme rokovali, ani sme o tom nevydávali nejaké tlačové správy alebo fotografie na Facebooku, lebo ako hovorí klasik, kým nie je všetko dohodnuté, nič nie je dohodnuté. Čiže ani teraz by som teda nerada išla, ale musím sa obrániť, pretože tá číslovka 30 zaznela vtedy, keď sa nás oni opýtali,
Že koľko
si myslíme. Tak sme hovorili 30 v každej desiatke dvaja. Potom sme si povedali, že už keď sme to písomne posielali a že keď budeme mať 15 dobrých ľudí na kandidátke, tak je to OK. A určite toto nebolo meritum vecí, pretože keby sme v tých rokovaniach nakoniec boli došli k číslu 10, tak myslím, že kvôli tomu by Kresťanská únia nebola povedala, že nejde.
No na čom to teda stroskotalo, z vášho pohľadu? Boli to nejaké animozity z minulosti? Vy ste predsa všetci skoro odidenci z KDA, alebo teda viacerí z vás. Tak boli tam nejaké historické animozity? Toto bol tá príčina?
Možno to trošku prispelo k tomu, ale ja si myslím, že to boli skôr dezinterpretácie, ktoré sa za tie roky presne nabalili, hej, na tento náš odchod. Neviem, možno si mysleli, že sme mali príliš veľké požiadavky, ale od toho, aby KDH zmenilo svoj názov a bola to Kresťanská únia, teda KDH pomlčka Kresťanská únia, od toho sme ustúpili. A okrem tohto personálneho bolo jedine to, aby na všetkých propagačných materiáloch bolo jasne vidno, že tieto dve politické strany idú spolu, pretože ináč by to spájanie nemalo zmysel, keby ten volič nepochopil, že to, po čom volajú konzervatívni kresťanskí voliči, aby sa kresťanské síly spojili, tak keby to nebolo vizualizované, až môžem vám povedať, že žiadna iná požiadavka tam nebola. Hmm.
No a rozumiem teda správne, že najpravdepodobnejší scenár teraz, hoci nevylučujete aj to, že do toho júna, alebo teda dokonca do začiatku júla, keď sa majú odovzdávať kandidátky, sa môžete ešte nejako dohodnúť, tak najpravdepodobnejší scenár je, že teda pôjdete s Igorom Matovičom na kandidátke OĽaNO?
My sme rokovali s KDH a povedali sme si, že nebudeme dovtedy rokovať so žiadnou inou politickou stranou. Toto sme dodržali, so žiadnou politickou stranou sme nerokovali. V sobotu, v piatok večer, v sobotu máme predsedníctvo, dohodneme sa na ďalších krokoch. Hmm.
Je tu inak aj možnosť, že Kresťanská únia sa rozpadne, lebo napríklad Branislav Škripek a Katarína Hatraková nevidia svoju budúcnosť v spolupráci s OĽaNO, aspoň takto teda deklarujú a hovoria. Tak je možnosť aj to, že niektorí z vás pôjdu do OĽaNO a niektorí predsa len do KDH?
Možno máte lepšie informácie, mne to nepovedali.
Takže ešte uvidíte.
Vždy uvidíme.
To by bol de facto asi koniec Kresťanskej únie, keby ste sa takto rozdelili, nie?
Ja si myslím, že nie. Prečo? Ja to nepripúšťam. Čiže to je čiste teoretizovanie a ja by som bola veľmi rada, keby sme všetci zostali spolu.
KDH, teraz budem citovať Richarda Sulika, by bolo pre SAS priateľným partnerom, povedal to v diskusii na TA3. Líder SAS ocenil, že sa KDH nespojilo s Kresťanskou úniou. Podľa Sulika by mali problém ísť znova do koalície napríklad s vami. Nie ste vlastne už konzervatívny extrém pre nejaký koaličný potenciál?
Ja by som bola veľmi rada, keby mi niekto vysvetlil, že čo je to konzervatívny extrém, alebo v čom vidia Kresťanskú úniu ako extrém. Ja si myslím, že sme normálna, tradičná, konzervatívna strana, ktorej hodnoty vychádzajú z kresťanstva. Nič viac a nič menej. A nehovoriac o tom, že keď hovoríme o kresťanstve, tak práve extrémizmus je pre kresťanstvo nepriateľný. Čiže ja si nemyslím, že by toto mohol byť problém. Neviem, hovorím, tí, ktorí o tom hovoria, ktorí o tom píšu, by som veľmi rada vedela prečo.
Tak je to zaujímavé, nie? Že Richard Sulík vidí väčšieho spojenca v KDH ako v Kresťanskej únii, keď hovoríte, že stojíte na rovnakých základoch.
Máte pravdu, je to zaujímavé.
Ako si to vysvetľujete?
Nemám na to vysvetlenie.
Inak vaša najviditeľnejšia aktivita súvisí aj so sprísňovaním interrupcií a tranzície trans ľudí. Pritom ste napríklad podpredsednička zdravotného výboru, ale priznám sa, že úplne som nezachytila, že by ste sa nejako extra zapájali do reformy nemocníc. Tak možno práve toto môže byť ten dôvod, prečo niekto vníma, že ste ešte konzervatívnejšie ako KDH.
Alebo je problém to, že iné moje aktivity ako pomoc tehotným ženám nie sú medializované. A dala som viaceré pozmeňovacie návrhy v zdravotníckom výbore, zapájala som sa do OSN-ky, do reformy nemocníc, bola som veľmi aktívna na ministerstve zdravotníctva a predstavila som aj svoje výhrady, ktoré mám a mnohé z nich sa teraz naplnili. Ale ja proste nerozmýšľam nad tým, že prečo sa ma neprídu médiá na toto opýtať.
Že vám krivdíme v tomto?
Ak mám byť úprimná, áno. Pretože ono, keď mám za sebou bohatú kariéru a môžem vám povedať, že v tom Európskom parlamente moje aktivity videli aj novinári podstatne komplexnejšie.
Poďme teda ešte na ten váš návrh o interrupciách, hoci teda týmto potvrdím asi ten narratív, o ktorom hovoríte. Po 6 mesiacoch opäť predkladáte návrh, ženy by teda ponovo museli čakať 48 hodín od žiadosti na interrupciu. My už sme inak spolu o tomto mali niekoľko diskusí a ja si vážim, že vždy prídete, nie každý konzervatívny politik sem chodí, takže ja si to naozaj vážim, ale napriek tomu sa znova opýtam, myslíte si, že tak vážne rozhodnutie, ako to, že žena ide na interrupciu, potrebuje ešte dodatočných 48 hodín? Lebo ja teda poznám aj ženy, ktoré boli na interrupcii a vždy je to veľmi vážne rozhodnutie.
Je zaujímavé, že doteraz nikto, odkedy ten zákon bol prijatý, a to sú dlhé roky, nikto nenavrhol, aby sa tých 48 hodín zrušilo. Ja nedávam nič nové. Ja nehávam ten zákon, pokiaľ sa týka doby na rozmyslenie, tak ako bol doteraz. Čiže neviem, prečo je to odrazu považované za niečo, čo je obmedzujúce, alebo neviem aké. A sú krajiny, ktoré tie čakacie doby majú oveľa dlhšie, pretože vedia, že je to rozhodnutie jedinečné na celý život. Proste to sa nedá vrátiť. A možno o byte a o aute rozmýšľame ďaleko dlhšie ako o tom, či budeme alebo nebudeme mať dieťa.
Myslíte, že to tak je?
No určite. Určite to tak je a dokonca...
Že to ženy, ktoré idú na interrupciu, rozmýšľajú o tom krátko a nepoctivo?
No tak odvtedy, ako prídu k tomu lekárovi a tomu lekárovi povedia, že sú nechcene tehotné alebo ja neviem, neplánovane tehotné, tak ten lekár im dá nejaké informácie. Hej. A vlastne s tými informáciami sa prvýkrát stretnú od toho lekára. Možno im dajú informácie, o ktorých dovtedy nevedeli. A mnohé tie ženy prídu, pretože sa prídu k tomu lekárovi poradiť. Nie všetky prídu také, že sú rozhodnuté. No a vtedy je tá 48-hodinová lehota vlastne na mieste. Hej. A hovorím, sú napríklad niekto je rozhodnutý, že daruje orgán svoj. A na to je čakacia doba, dokonca veľmi dlhá, že či sa skutočne rozhodne, že ten orgán daruje, alebo nie. To sú proste rozhodnutia, ktoré nemôžete zobrať späť, keď vám niekto odoperuje jednu obličku. Čiže musí to byť sú mnohé ženy, ktoré prídu v strese, nevedeli, včera to zistili. Čiže treba to brať v celej tej šírke toho problému.
Rozumiem. Čo presne by ženy vypisovali v tom dotazníku podľa toho vášho návrhu?
Ak chceme robiť dobré výstupy a robíme to vo všetkých oblastiach, dokonca je to, či niekde má byť 60-ka alebo stačí 40-ka alebo 50-ka, tak robíme nejaké štatistiky a snažíme sa zistiť, že aké sú tie vstupy, aby sme mohli urobiť výstupy. Tento môj zákon, alebo náš zákon, pretože ho podpísali viacerí poslanci, sa týka pomoci tehotným ženám. Čiže ak my chceme pomôcť tehotným ženám a chceme pomôcť tým, ktorí o tú pomoc požiadajú, tak my musíme vedieť, že, alebo mali by sme vedieť, že kvôli čomu tá žena tehotná sa rozhodne ísť na interrupciu alebo porodiť to dieťa. Čiže buď sú to, a práve preto, že u nás tieto štatistiky neexistujú, sú štáty, ktoré presne vedia, že 80% žien žiada o interrupciu zo sociálnych dôvodov.
Čiže v tom dotazníku bude, uveďte dôvod, pre ktorý idete na interrupciu, budú tam nejaké možnosti, alebo ako si to mám v praxi predstaviť?
To je otázka vyhlášky.
Hej,
to je otázka vyhlášky, čiže sú to sociálne dôvody, či tá mladá žena alebo študentka chce dokončiť štúdiu, či ju niekto k tomu núti. Napríklad sú štatistiky, ktoré hovoria, že až 70% žien je nútených buď priamo alebo nepriamo k interrupcii. A na základe tých dát, ktoré z tohoto dostaneme, tak môžeme povedať, tak prečo mladé dievča, ktoré má 20 až 24 rokov, kde ten počet interrupcií je najvyšší, prečo udáva sociálne dôvody. Napríklad teraz spoločne s kolegyňou Drábikovou dávame návrh, aby študentka, ktorá otehotnie, to znamená, že si neplatila sociálne dávky, nič, tak bude mať nová sociálna dávka, že tá tehotná študentka do 9. mesiaca bude mať príspevok 200 eur. Aby tá sociálna núdza vlastne nebola pre ňu dôvodom, lebo ona ukončí vysokú školu alebo strednú školu a je tehotná, čiže bude dostávať túto sociálnu dávku. A napríklad, ja neviem, že chce dokončiť štúdium, no tak sa dajú prispôsobiť, tak ako v Norsku, podmienky na internátoch, manželské internáty, sociálne nejaké prídavky, podobne ako sme už dali, že od 4. mesiaca dostáva v podstate tá tehotná žena materskú.
To myslím, že nikto ani nerozporuje toto.
Hej, no veď samozrejme, len musíte z niečoho vychádzať. Hej.
No a teraz, na čo by bolo štátu to, že bude vedieť, aký spôsob antikoncepcie, alebo či vôbec nejakú antikoncepciu žena používala?
Aj teraz máte v dotazníku, že či žena používa vnútromaternicové teliesko. Mm-hmm. Hej. Bolo to preto, lebo pri vnútromaternicovom teliesku za interrupciu neplatila. Hej. To znamená, že keď ona uvedie, že používa, vymyslím si, prirodzené metódy, používa kondom, používa tabletky a v tých dotazníkoch sa zistí, že napriek tomu, že tie ženy niektoré tieto metódy používajú, tak predsa otehotneli a percentuálne sa dá vyhodnotiť. Aj to všade sa hovorí, taká antikoncepcia je najúčinnejšia, nie je účinná. Napríklad sa hovorí o tom, že antikoncepcia na Slovensku klesá, že čím ďalej, tým menej žien používa antikoncepciu. Čiže sú to čísla, ktoré vychádzajú v podstate z anonymných dotazníkov. A keď si zoberiete, že keď idete si zobrať pôžičku, no tak sa vás pýtajú na tej pôžičke ďaleko detailnejšie veci, alebo keď sa idete dať poistiť, ešte musíte mať aj potvrdenie od lekára, že ste zdraví a nemôžete mať také ochorenia. Čiže človek sa dennodenne stretáva s vyplňovaním dotazníkov. Mnohé tie dotazníky sú ďaleko intimnejšie ako to, čo my navrhujeme. A ľudia sa nad tým absolútne nepozastavujú, teda no. Ani novinári.
Tak asi ako pričom, to sa úplne paušálne nedá povedať, ale keby sme sa zastavili...
Paušálne nehovorím.
Jasné, keby sme sa pri tej antikoncepcii zastavili, že dávalo by mi to zmysel, že ak by, dajme tomu, z tých dát vyšlo, že je tam veľmi málo žien s tabletkou antikoncepciou, teda že má vysokú účinnosť, tak by dávalo zmysel, že by štát hradil napríklad zo zdravotného poistenia takúto...
Závery môžu byť rôzne.
No, len vy odmietate tabletkovú antikoncepciu zo zdravotného poistenia.
No, pretože antikoncepcia zo zdravotného poistenia sa platí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Antikoncepcia nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Ktoré to hradia zo zdravotnej starostlivosti. Čiže ja iba mám ako keby otázku.
Ale mnohé
že
to hradia napríklad z pripoistenia.
Áno, že ak by z tých dát vyšlo teda toto, či by bolo logické vyústenie, že by sme mali hradiť ženám antikoncepciu?
Bola by to otázka diskusie.
A boli by ste ochotná takéto niečo podporiť, ak by to z toho vyšlo?
Uvidíme, aké vyjdú čísla, ale ja hovorím stále, že nie je to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Prečo by zo solidárneho balíka, hej, zdravotného poistenia sa mali platiť veci, ktoré nespadajú do zdravotnej starostlivosti.
Tak napríklad by tých interrupcií bolo menej.
Napríklad, keď vám poviem, tak antikoncepcia pri kožných ochoreniach
je hradená zo zdravotnej.
Čiže tam, kde je to použité ako prostriedok liečby, v tom prípade áno.
Máme opäť nový prieskum. Revy v EÚ z Európskej únie u nás robil ten prieskum Bratislava Policy Institute a agentúra STEM. Porovnávali nálady v celej V4, čo sa týka interrupcií. A na Slovensku si 44% ľudí myslí, že interrupcie by mali byť legálne vo všetkých prípadoch. Ďalších 35% má názor, že by mali byť legálne vo väčšine prípadov. To je spolu 79% ľudí. Tak dlhodobo to ukazujú už viaceré prieskumy. Evidentne ľudia nechcú obmedzovať interrupcie. Tak nakoľko vlastne pretláčate okravý názor nejakých 10% ľudí na Slovensku, ktorí by chceli obmedzovať interrupcie?
Hej, ale ja neobmedzujem interrupcie.
No, mali ste už niekoľko aj takých návrhov,
nemala
potom
som.
Ste ho zmekčovali vždy.
Nemala som. No tak to, že je ten prístup k interrupcii nebol obmedzený. to, že som predtým mala, že o 24 hodín som predlžila čakaciu dobu, to nie je obmedzenie interrupcií.
Dobre, ak by to bolo na vás, predpokladám, že by ste obmedzili interrupcie, pani Záborská, nie?
Ja robím to, čo chcem robiť. A to je na mne. Mne nikto nehovorí, čo mám robiť.
To ja vôbec nehovorím, ale že ak by
dokonca,
to bolo politicky priechodné...
Niekto, napriek tomu, že niektorí ľudia mi hovoria, že moje zákony sú kozmetické a dokopy nič neriešia, ja vychádzam z toho, že čo najviac počatých detí by sa malo narodiť.
Áno, ale v minulosti ste hlasovali už aj za návrhy, ktoré chceli zakázať úplne interrupcie v parlamente.
Ja som hlasovala, pretože som chcela vydať proste svedectvo, hej, ste si pozreli na katolickú náuku cirkvi. Ak niekto povie, že jasne ukáže, že je proti interrupciám, hej, tak už potom nemusí, potom môžem podať taký zákon, ako podávam. Je to čiste vychádzajúce z encykliky Evangelium Vitae. Nie preto, že by som chcela podporiť niekoho, kto chce zakázať interrupcie. Ja hlasovala som len jeden jediný raz. Mm.
Z prieskumu vyšlo, že ani medzi voličmi Olano to ľudia nechcú. Takmer polovica je za legálnosť vo všetkých prípadoch, ďalšia štvrtina vo väčšine prípadov. A jedinou stranou, kde väčšina voličov chcela obmedzovanie interrupcií, je KDH. Tak iba ma zaujíma, že do akej miery vlastne tento parlament reflektuje názory naozaj väčšiny, že či náhodou sa nestalo, že omylom máme konzervatívnejší parlament, ako je v skutočnosti konzervatívne Slovensko.
Pani redaktorka, dvakrát som podávala zákon, ktorý neobmedzoval interrupcie. A ten konzervatívny parlament, o ktorom hovoríte, ho neschválil. Podľa mňa to je jeden výmysel. Jedna nálepka, vymyslená nálepka, ktorá sa tomuto parlamentu dala na začiatku volebného obdobia. Nechcem tu narozoberať, že prečo si myslím, že sa dala, ale všetko nasvedčuje tomu, že keby bol doteraz prešiel zákon, ktorý predstavoval model poľský, alebo dokonca úplne podstatne jednoduchšie z pomoci, ktoré, alebo ja neviem, toľko srdca, alebo tak budiš. Ale nič neprešlo. Ako môže byť tento parlament konzervatívny?
No, hej? Ale teraz je možno, že to prejde vďaka tomu chaosu.
Ale ja neobmedzujem interrupcie.
Jasné. No tak to je asi pohľad toho, že niektorí majú pocit, že tým, že sa to sprísňuje, ako keby nejaké...
Ale ako?
Napríklad tie dotazníky plus tá lehota, tak nejaká skupina
lehota sa nesprísňuje.
Nejaká skupina ľudí to volá sprísňovanie interrupcií, lebo je to postupné ako keby pridávanie nejakej byrokracie a podobne. Ja nehovorím, že ja to tak hodnotím, ale nejaké skupiny ľudí to tak hodnotia.
Pozrite sa. Keď máte nejaký jav v spoločnosti, ktorý nie je dobrý, že niekto, pretože vlastne nemá dostatok finančných prostriedkov, tak si nedovolí mať dieťa. A my tomu chceme pomôcť, aby keď chce to dieťa, veď väčšina tých ľudí povie, že oni to dieťa chcú. Všetky štatistiky hovoria aj európske, že tie rodiny chcú mať minimálne o jedno dieťa viac, ako nakoniec majú. No tak keď im môžeme pomôcť, keď teraz bol prijatý zákon, že pôrodné bude aj na štvrté dieťa u jednej matky. Čo nebolo, bolo len po 3 deti a dosť a potom bolo len 150 eur a nie 800. Čiže to sú veci, ktorými môžeme napomôcť. Veď táto spoločnosť by mala byť vďačná za každé dieťa, ktoré sa narodí. A sú mnohé páry, mnohé matky, ktoré to dieťa chcú, ale tú situáciu zvážili tak, že si to dieťa nemôže... A keď im môžeme pomôcť...
No, otázka je, že či im tento návrh pomôže, že nakoľko je vlastne falošná dilema aj pre ženy, ktoré sa rozhodnú mať teda dieťa, teraz hovoríme zdravé dieťa, lebo štatistiky Slovenska hovoria, že zamestnateľnosť ženy po narodení dieťaťa klesá o 33%. A matky samoživiteľky sú u nás najohrozenejšie chudobou. A my ani v zákone nemáme definované, čo je to samoživiteľka, alebo teda samorodič, ako to voláme, jednorodič. Tak prosto všetky tie ukazovatele momentálne žene hovoria, bez ohľadu na tento návrh, či bude alebo nebude, že to nie je dobrý nápad buď mať sama dieťa, alebo mať dieťa v zlej ekonomickej situácii.
Ale a tá žena sa sama slobodne rozhodne. My tú ženu, tú matku k ničomu nenútime. ona sa rozhodne a vie, že ak ju vyhodia z domu to mladé dievča za to, že je tehotné, alebo ten muž vyhodnutí tú tehotnú ženu z domu, tak ona sa môže obrátiť na núdzové bývanie, ktoré doteraz v zákone nebolo. Z dôvodu tehotenstva nemohla ísť žena do núdzového bývania a môže tam byť so svojim dieťaťom, ak sa oň stará prvé 3 roky života. A dovtedy si môže zariadiť situáciu. Ja vám môžem porozprávať x prípadov, kde tie ženy využili pomoc a nakoniec boli vďačné, že tie deti porodili. Čiže tá žena v tom danom strese, v ktorom je, odrazu je tehotná a nevie čo ďalej. No a nič, len chceme umožniť, aby aj ten zákon, pretože tá spoločnosť a hlavne spoločnosť, ktorá si napíše do programového vyhlásenia vlády, že bude chrániť život a bude zlepšovať demografickú situáciu, no neviem, ako to, čo ste povedali, teraz sa snúbi so spoločným dobrom a s rozvojom spoločnosti. No, aj mnohé slobodné matky vychovajú svoje deti.
Vychovajú, len to majú veľmi náročné.
No ale veď ale aj mnohé manželské páry to majú náročné. Čiže najskôr nebudú rodiť slobodné matky, lebo to majú náročné a potom nebudú rodiť páry, ktoré žijú...
Inak ja som to vôbec nechcela povedať. Ja som tým chcela povedať to, že tento zákon ako keby nevyrieši žiadny z týchto faktorov, o ktorých som hovorila. Napríklad nižšia zamestnateľnosť, chudoba alebo ohrozenie chudobou.
Pozrite sa, to je otázka...
A to sú to hlavné dôvody.
Ale to je otázka rodiny a sociálnej politiky. My chceme pomôcť ženám, ktoré o tú pomoc stoja. Nikto v tejto spoločnosti nemôže zakázať na základe legislatívy žene, ktorá sa rozhodne to tehotenstvo ukončiť, že to dieťa musí donosiť. Keby sme siahali na toto, tak chápem vaše argumenty, ale proste každý je slobodný vo svojom rozhodnutí a neviem prečo tí, ktorí o tú pomoc stoja, že prečo by sme im nemohli pomôcť.
No, ak by to bolo na vás, pani Záborská, a ďalší parlament by bol teda konzervatívny, ako hovoríte, že tento nie je konzervatívny, tak by ste presadzovali poľský model?
Nie.
Nikdy? By ste vy nepredložili takýto návrh?
Neviem, ako by musel byť ten parlament konzervatívny, aby taký model prešiel. Samozrejme, ja by som bola veľmi rada, keby každé počaté dieťa sa mohlo narodiť, lebo každá ľudská bytosť má právo na život. A to je úplne jedno, v akom je štádiu vývoja. A to, že to je ľudská bytosť, o tom nemôžeme pochybovať, pretože keby na Marse, teraz neviem, kde leteli, na Jupiter, keby tam odrazu objavili oplodnené vajíčko, hej, tak sa vrátia na Zem a celý svet bude spievať ódy o tom, že na Marse je ľudský, na Jupiter je ľudský život. Hej, tak prečo by sme sa k tomu ľudskému životu nemali aj...
Ale tá otázka bola, že ak by bola taká
nie, to som vám povedala,
situácia,
nie.
Či by ste vy niečo také predložili?
Nepredložila by som poľský model.
Dobre, tak to máme uzatvorené. Do druhého čítania prešiel aj váš návrh o rodných číslach. Ono má zabrániť vlastne trans ľuďom zmeniť si pohlavie v dokladoch. Komu má tento návrh pomôcť?
Ten návrh má pomôcť poriadku v spoločnosti. Hej. Otázka rodného čísla je otázka biologická a z toho vychádza otázka administratívna. Hej, keby som bola mala tu na Bratislave ten úsek alebo ten kúsok tej lepky, ktorý mám doma, ktorý som používala ešte za vysokoškolského štúdia, bola by som mu teraz položila na stôl a výskumníci by sa na to boli pozreli. Prvé, čo by urobili, by skúmali, že či tá lebka patrila mužovi alebo žene. A z tej úlomku tých kostí by to boli zistili. To znamená, že to je biolog. My nič iné nechceme.
Je teraz nejaký neporiadok v rodných číslach?
No, neporiadok môže byť. Neporiadok môže byť. A ja vám tu môžem povedať, že keby sa ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo a komisia pre štandardné postupy pokračovala zodpovedne, vedecky, bola by mala analýzy, nebola by sa obmedzila len na jeden rezort, ale na všetky rezorty, ktorých sa to dotýka, Ja si myslím, že takýto zákon by ani nebol.
Tak oni zase hovoria, že oni rozhodovali odborne a vy ste do toho vstupovali politicky.
Ale kde?
No to
všetky argumenty, všetky argumenty, ktoré boli predložené tejto komisii, dokonca niektoré boli aj zapracované, boli argumenty odborné.
No, lebo ja viem si predstaviť, že komu tento návrh uškodí, tak ma zaujíma, že komu pomôže.
Pomôže poriadku v spoločnosti. To, že tieto rodné čísla majú vplyv na štátnu správu, majú vplyv na školstvo, majú vplyv na obranu, majú vplyv na x rezortov a keď sa bude aplikovať také odborné usmernenie a také štandardné postupy, ako doteraz, ako teraz sú v platnosti.
Čiže bez tej operácie, bez kastrácie.
To nie je vôbec, tam je problém nie v operácii, tam je problém v diagnostike. Mm-hmm. Hej? To vôbec nie je v operácii. Ja osobne tiež mám veľkú dilemu, pokiaľ sa týka operácií, pretože ja si myslím, že lekár prisahal v Hippokratovej prísahe, že bude chrániť zdravie a bude chrániť integritu toho človeka, aj tú somatickú. A tieto mutilácie sú predsa sa lekári nutia do niečoho, čo je podľa mňa neľudské. Čiže toto dajme nabok, ja o tomto nebudem diskutovať. Tam ide o to, že nie je dobre urobená diagnostika. To znamená, že tí ľudia, ktorí cítia, hej, tá lebka, tam sa nikto jej nepýtal, že toho dotyčného človeka,
mŕtva, jasné,
ktorý vtedy žil, že ako sa cíti. Ale oni nezohľadňujú, keď identifikujú tie vykopávky, oni vôbec nerozmýšľajú nad tým, že ako sa ten človek cíti.
Pani Záborská, ale hádam, ako podľa archeológie nebudeme určovať dnešný štandard života. Ja sa pýtam skôr na to, že ako mňa a vás, nás dve napríklad, alebo môjho kameramana, ktorý to točí teraz, ovplyvní, či naozaj veľmi malé množstvo ľudí na Slovensku, veľmi malé množstvo, desiatky, zmenia rodné číslo a pohlavie, ak to napríklad pomôže ich psychickému stavu a nebudú sa chcieť zabiť?
To je takisto veľmi široká otázka. Hej,
tam... že ako to nám dvom ublíži, že či niekto bude mať také alebo onaké rodné číslo? Lebo môj typ je, že nijako to nám dvom neublíži.
No, pozrite sa, ja som lekárka, som politička a robím legislatívu. Ja nerobím legislatívu podľa pocitov niekoho. A práve preto, aby sme zistili, či u toho daného človeka je to len pocit, alebo je to dôsledok nejakej kampane. Pozrime si na to, ako stúpajú žiadosti o tranzíciu u adolescentov a u malých detí. Tak my proste musíme robiť legislatívu a aj medicínu podľa istých pravidiel.
Tomu rozumiem, ale tá tranzícia je pomerne náročný proces. Tam prebieha endokrinologické vyšetrenie, diagnostika. Že to nie je niečo, že sa niekto zajtra zobudí a chce si zmeniť rodné číslo.
Ale práve preto, že tam sú veľké rezervy v tých štandardných postupoch. Nemuseli sme sa ponáhľať. Keby sa to bolo ešte o rok predlžilo, boli by sa zapojili ostatné miny. Tam sú, to nie je ideologická záležitosť. Ja nemám rada...
Vyzerá to trochu ideologicky.
Nejdem. Prečo?
No, vyzerá to tak.
Biologicky.
Vyzerá to tak, lebo viete, že my máme nejakú odbornú komisiu, ktorá to má na starosti a zrazu sa do toho zapojili viacerí zhodou okolností konzervatívni politici a vyzerá to ideologicky.
Zaujímavé, že ja poznám psychiatra, ktorý nie je konzervatívec a zapojil sa do toho.
Veď super, tak taký tam majú sedieť na miesto politikov.
No však aj tam sedel. A jeho pripomienky, ktoré mal, zhodili zo stola.
No, teraz hrozí, no, to je zlé slovo, ale teda vyzerá to tak, že Eduard Heger prehodnotí spolu s pánom Palkovičom, ktorý je štátnym tajomníkom, práve tieto štandardy, o ktorých hovoríte. Tak keby sa to znova otvorilo, stiahnete tento zákon o rodných číslach?
Ja si myslím, že treba, aby bol prijatý zákon o rodných číslach a potom sa novelizoval podľa toho, ako bude... Lebo to ešte, že vytvoriť novú komisiu, to nič neznamená.
Tak keby zajtra stiahli tú vyhlášku.
No ale treba vypracovať nové štandardné postupy.
No veď keby na tom začali robiť, ale tieto by stiahli. Hej? Lebo vy hovoríte, že je to reakcia na to, že sa rýchlo prijali tie nové štandardy. Keby stiahli ich, tak stiahnete tento zákon?
No tak necháme, ten zákon necháme a podľa toho, aké sa príjmu pravidlá, tak sa ten zákon upraví.
Uznávate, pani Záborská, že toto môže nejakú časť ľudí naozaj vážne traumatizovať?
Ono traumatizuje rovnaký počet ľudí, ak nie viacej. Traumatizuje nesprávna diagnostika. Keď si zoberiete štatistiky, tak ľudia, ktorí trpia psychickými ochoreniami, tak ak to nie je vyvážené, tak je ďaleko viacej ľudí takých, ktorí sú pod...
Ale to ten zákon nerieši, tú diagnostiku. Ten zákon rieši iba rodné čísla. A pýtam sa, že či uznávate, že tento váš návrh zákona môže nejakú skupinu ľudí vážne traumatizovať?
Tak im treba pomôcť. Tak im treba pomôcť, mali by teda sa im venovať a opýtať sa ich, kvôli čomu ich to traumatizuje. A ja si myslím, že aj títo ľudia by mali vedieť, že vy tu zastávate to, aby títo ľudia neboli operovaní, aby nebrali hormonálnu liečbu. Ale potom treba doriešiť všetky ostatné veci, ktoré sa týkajú, ako som povedala, vojska, sociálnych vecí, nemocníc, škôl, a všetko ostatné.
Ja inak vždy zastávam opačný názor, ako je host, teda len pre záznam to poviem. Dobre, poďme ďalej z tejto témy, už sme myslím povedali všetko. Vy ste skúsená politička, pani Záborská, vy ste v parlamente sedeli od roku 98 do 2004, potom ste boli v Europarlamente dlhé roky. Tak to, čo teraz v parlamente vidíme, je legislatívna smršť bez riadneho procesu. Vidíme, že aj ministri obchádzajú medzirezortné pripomienkové konanie tým, že cez nejakých poslancov predkladajú poslanecké návrhy. Vidíme aj návrhy, ktoré potom musia mnohí opravovať, pretože sú narýchlo napísané, zle napísané. Vidíme nepriame novelizácie. Tak vy ste naozaj skúsená politička a zažili ste už rôzne garnitúry. Toto je naozaj bezprecedentná situácia, spôsob obchádzania medzirezortného pripomienkového konania. Vy s tým nemáte osobne problém?
Pozrite sa, v rokovacom poriadku, ktorý je schválený, ktorý je zákonom, aj schválený Národnou radou, je právomoc poslancov, že môžu dávať poslanecké návrhy. A keď písali toto, tak vedeli, že poslanecké návrhy neprejdú medzirezortným pripomienkovým konaním.
Mali by prechádzať medzirezortným pripomienkovým konaním? To sú niektoré návrhy, napríklad ústavných právnikov, že by sa to práve pre tento systém mohlo zmeniť.
No, napríklad my sme navrhovali, aby práve odborné usmernenie a štandardy prešli medzirezortným pripomienkovým konaním. Hej? Čiže ja môžem hovoriť za seba, môžem hovoriť za našich kolegov. Keď si zoberieme zákony, ktoré predkladala Kresťanská únia, tak to boli všetko zákony, ktoré boli dlhodobo diskutované. Neišlo to z jednej schôdze na druhú. Samozrejme, že to, že legislatívna smršť, to by bolo vtedy, keby tie zákony už boli schválené.
Dobre, ale viete, o čom rozprávam? Bolo niekoľko zákonov, ktoré prešli zo dňa na deň a stáli veľmi veľa peňazí na štátny rozpočet, napríklad teda návrh na rodičovský príspevok Igora Matoviča. A ja vôbec nespochybňujem, že ten rodičovský príspevok mal byť, mohol byť alebo by bol, ale mal prejsť normálnym rezortným pripomienkovacím konaním a bol by zrejme aj lepší, ako je teraz. Tak mám iba otázku, že museli ste aj vy v rámci koalície hlasovať aj za takéto návrhy. Ja tomu rozumiem, že to je koaličná dohoda, ale tým, že ste zažili aj predošlé garnitúry, v ktorých ste sedeli ako skúsená poslankyňa, nie je toto naozaj bezprecedentný chaos, ktorý zažívame?
Ja myslím, že bezprecedentný nie je. Možno teraz sa to tak skrátilo sa volebné obdobie o pol roka, čiže ľudia, ktorí si mysleli, že ešte niečo prediskutujú, majú dve schôdze na to, aby to podali. Nie všetko prejde. Ja osobne, ak môžem povedať, som sa vždycky pýtala, vždy som diskutovala vo veciach, ktorých som nemala jasno a za tie zákony, za ktoré som hlasovala, tak tie proste neboli nejak v rozpore s mojim myslením alebo s mojim svedomím. Som ich považovala za zákony, ktoré pomôžu spoločnému dobru napriek tomu, že tá lehota bola skrátená.
Boli by ste teda za to, aby aj poslanecké návrhy prechádzali pripomienkovacím konaním?
Ak sa na tom dohodneme, môže byť. V zásade by som nehlasovala proti tomu. Možno by to mohla byť iná forma medzirezortného pripomienkového konania, ale... Nebola by som brať.
Rozumiem. Mám pre vás aj záverečnú otázku. Čaká sa na to, že či prezidentka Zuzana Čaputová bude znova kandidovať. Vy by ste ju chceli vidieť znova v úrade?
A stane sa niečo, keď vám neodpoviem na tú otázku.
Je to úplne na vás.
Nebudem odpovedať.
Ja to rešpektujem. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Anna Záborská, predsednička Kresťanskej únie a poslankyňa za Oľano.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Som Michaela Žureková a asi pred 10 rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú, ako žijú a prečo sú spoločnosti takým trňom v oku? V podcastovej minisérii Transfer vám priblížim životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Poďte ju spolu so mnou v podcaste Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých podcastových aplikáciách.